Yepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 1. yılı heptenin anı uni. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programmamyzda Türkmenistan ve Özbekistan dünyada mezuru zähmet köýüzüni ulanmak bilen bagly iň erbet ýagdaýly ýurtlaryň arasynda gyzaldy.
Türkmenistanda erkekler, aýallar ve çağlar mezuru zähmeti ve jinsi gaçakçylygy tezi bar edilýärler.
Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow Aşgabatdaky kardiologiýa merkezine baryp, bejerge alýan öz kakasynyň haly we pudakdaky täzelikler bilen gyzyklandy.
Ýöne prezidentiň taglyk işgärler bilen duşugyny, ýurdun taglyk saklaýyş gudawyny bar diýen problemler aglanýar. Muňa derek Türkmenistanyň taglyk öreşgi derman sanagaty ministri Amanekes prezidenti enelere we çağalara ýürütüleşdirilen lukmançylyk kömegini bermegin ýola goýulanyny.
Oňan Türkmen Sertedinin golyndaky Faryab vilayatynyň Astana baby etrawy ýene töwüşçüleriň eline geçdi.
Soňra Astanaga mirowaya ähmiýeti bäşleýildi tamamdan mana Faryab tamam maýmana tamamdan bardy.
Şoň biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozan täzelikler bilen tanış bolan. Kırgızstanyň häkimetleri DNK testleri geçirilip netijeler mälim bolýança Istanbulyň aeroportunda bolan hüjümde özlerini partladandaryň biriniň Kırgızstanyň raýaty bolanlygy barada Türkiýanyň mediasynyň beren maglumatyny tasdiklamakdan entek ören irdigini aýtdy. Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň 1-nji ýulda aýtmagyna görä, kırgız diplomatlary 28-nji ýunda aeroportda hüjümi amala aşyranlardan biriniň kırgız raýaty bolanlygy baradaky maglumatlar bilen baglanykda Istanbulda Türkiýanyň terrorçylygy garşy resmiýleri bilen duşupdyr. Kırgızstanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň wekili Ruslan Moldakunow Azat Europa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde barlyklaryň netijeleriniň 5 ýa-da 6 günüň dowamında peýda bolmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Türkiýanyň mediýasy Türkiýanyň hökümetiniň agda gyzylmadyk resmiýetine salgylanyp aeroportda bomba partlamasyna amala aşyran Islam döwleti topurynyň bombaçylarynyň Kırgızstanyň, Özbekistanyň we Orsetiň raýatlary bolanlygyny habar beripdi. Orsetim çağılır boyunca resmiýetiniň 14 çağanyň suwa garyk bolmagyna sebäp bolan wakada mangalan çağa suwa düşmek nähili boldy diýip beren soragynyň nähililigi tutaşdyrmagyndan soň wezipesinden çekilýänligi habar berildi. Orsetiň çağalarynyň hukuklary boýunça ombudsmeni Pavel Astahow Orset çağalarynyň daşary ýurtlylar tarapynyň ogurluk alynmagyny garagyn etmek barada Moskwanyň Washington bilen gapma garşylykly çekileşigine merkezi oryny eýlepdi. Astahowyň wezipesinden çekiljegi barada prezident Vladimir Putina arzy bilen ýüzlenenligini 30-njy ýunda Orset mediýasy habar berdi. Aşgabat Türkmenistan, Afganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşygyny tezleşdirjekdigini eýlan etdi. Resmi maglumata görä häzirki wagtda demir ýolunyň Atamurat İmam Nazar bölegünde gurulşygy işleri alınıp barýar. Onuň 80-nji kilometrine çenli İmam Nazar stansiýasyna çenli demir ýol çekilip durýar. Resmi maglumatda Gulistan we İmam Nazar stansiýalarynda elektrik öpçünçiliginiň 2 ýeri demir ýol köprüsiniň we beýleki infrastruktura dehkanlarynyň gurulşygy boýunça işleriň geçirilýänligi aýdyldy. Türkmenistan, Afganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşygy 2013-nji ýylda dabaraly ýagdaýda başlanyp, te proýektiň umumy bahasy 1.5-2 milliard amerikan dollary mesberinde agzalyp, te Türkmenistanyň prezidenti bu demir ýolun Türkmenistany Afganistan bilen baglaşdyrjak bölegini şu ýylyň aýagyna çenli tamamlanjakdygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlaryň Respublikan kandidaty Donald Trump NATO-nyň ukybyny ýetirenligini aýdyp, ony Islam döwleti toporuna garşy urşma üçin jandandyrmak isleýänligini mälim etdi. Men NATO-ny şeýleden NATO-da bolmadyk goňşulary ulanmak, olary goşmak ideýasyny halaýaryn dip Trump ABC News agentligine aýtdy. Trump ondan öň NATO-nyň terrorçylyga çemeleşme üçin urny ýetirenligini bellepdi we terrorçylyga Birleşen Ştatlaryň howpsuzlygyny esasy vöhüm hökmünde seyredýänligini aýdypdy. Trump Islam döwleti toporuny ýok etmek boýunça planynyň bardygyny ABC News agentligine aýtdy. Majik detal bermekden ýüz öwürdi. Ýeňil atletika Федерациясының халқары білерешігі орсетлі ғачқық спортсмен Юлия Степанованың Европаның чемпионатында Өрио Де-Жанейруда Олимпия ойынларыны бейтарап атлет өкмінді ғатнашмағыны мақулады. Степанова 800 метрлік дистанциялыған дүнияның ең өңді барызы спортсмендерінің бейірде. Оның адамсы орсетің допинг көзөкчілі өнші ресмейсі дүнияның допингі ғаршы агентліғіні орсетің еңіл атлетикада допингі ездігдерлі уланянлығы барады. Мағлумат беріп те еңіл атлетика федерацияларының халқары білелешігі кетчен елің наяуранды орсеті халқары бәстешіліклерден сол санды олимпиадалардан четлештіріп дейм. Орсетің 10 адым алып барян ұсары Иркутск регионында итірім болды. Орсетлі қабарат шешмелерінің мағлуматларында Илюшин Ил 76 ұсарының ең соңқы едік диспетчерлер білін 1-ші юлды ерден қабарлашындығы айдылды. Арғатнашығын кетілмәгінен отыр ұсардағы кемшіліклер барыда хеч елі мағлумат берілмәнді. Форматлы радиодың лейджерлері сіз тәйәділіклер білін таныш олдыңыз.